Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridhje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Euleksi përforcon njësitin policor të specializuar në Kosovë. Komisionarja për zgjerim, Marta Kos, thot se presim levizje në Kosovë pas zgjedhjeve. Punëtorët kosovar paguhen nën pagën minimale për kundër legjislacionit të ri. Sergej Lavrov thot se Moska është në kontakt me Serbin lidhur me pronsin e nisit. Ndërmjetësuesit nga Katari dërgoj një projekt propozim për armë pushim në Gaza. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, ka thënë sot se është duke përforcuar njësinë policore të specializuar të tij ndërmjet dislokimit të përkohshëm të pjesëtarëve të Forcës Evropiane të Gjandarmerisë nga Franca, Italia, Lituania dhe Portugalia. Sipas njoftimit, këta policë do të punojnë krah për krah me njësinë policore të specializuar të siguruar nga policia e Polonisë për ta përmbushur mandatin e misionit në mbështetje të stabilitetit në mbar Kosovën dhe për të garantuar siguri për të gjitha komunitetet. Ky njoftim u bën dit pasi sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se Alianca Ushtarake Perëndimore është në kontakt me zyrtarët në Prishtinë dhe ata në Beograd që të sigurohet që të mos ketë destabilizim në Kosovë gjatë zgjedhjeve parlamentare që mbahen më nën shkurt. Rutte ka quajtur situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet mes Kosovës së Serbisë si çështje kyçe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Forcat shtesë të Oleksit pritet të arrijnë në Kosovë gjatë ditëve në vijim, si dhe sipas njoftimit do të kryejnë patrullime të dukshme. Ky do të jetë dislokimi i pestë i njësisë të rezervë të Oleksit, ndërsa dislokimi i parë është bërë në mars të vitit 2022. Komisionarja e Bashkimit Evropian për zgjerim, Marta Kos, përmendi sot shkurtimisht Kosovën duke folur para deputetëve në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel. Ajo tha se zgjerimi i BE-s sot është ndryshe nga mënyra se si ishte para 4-5 vitesh dhe se tash kemi një moment të ri pozitiv në BE. Për herë të parë në 10 vitet e fundit kemi mundësinë që gjatë mandatit tonë të antarsojmë në BE një, dy apo tri vende të reja, por u kam thënë partnerëve javëve të fundit se nuk do të ketë lëshime kur bëhet fjalë për kriteri themelore dhe vlerat e BE-s, shtoi ajo. Për Kosovën ajo foli krejt në fund kur u pyet nga një deputet i Parlamentit Evropian se çfarë pret nga zgjedhjet në Kosovë. Kosova nuk e përmenda Kosovën, atje do të ketë zgjedhje, nuk pres se do të mund të lëvizim para zgjedhjeve, por shpejt pas zgjedhjeve duhet të lëvizim, sepse nuk mund të flasim për rajonin e Ballkanit Perëndimor nëse nuk flasim për dialogun ndërmjet Beogradit të Prishtinës. Ose ndara se çfarë është duke u bërë në Kosovë e çfarë është duke u bërë në Serbi, tha Kos. Komisionarja shtoi se këtë vit pret zhvillime pozitive në procesin e zgjerimit dhe se pret progres më të madh se sa që ka pasur në 10 vitet e fundit. Mund të kemi përparim gjatë prezidencës polake më shumë se sa që kishim në 10 vitet e fundit. Mund të kemi deri në 10 konferenca ndërqeveritare, theksoi ajo. Kos gjithashtu paralajmëroi se së shpejti do të vizitoj Malin e Zi dhe Shqipërinë, vendet të cilat ajo i sheh si më të avancuarat në procesin e zgjerimit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Reforma në arsim, kushte më të mira, punë për punësim dhe paga më të dinjitetshme janë vetëm disa nga kërkesat e të rinjeve në Kosovë, drejtuar partive politike, të cilat marrin pjesë në zgjedhjet e nëntë shkurtit. Fushata për këto zgjedhje ka filluar me 11 janar. Të rinj shprehen se partitë politike nuk duhet të japin premtime boshe, por përmirësim të vërtetë të vendit. Për të kuptuar më shumë rreth qëndrimeve të rinjeve, dëgjojmë raportin e përgatitur në vijim nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Edona Aslani priti vitin e ri në terr dhe kuptoi se Kosova ka nevojë për më shumë se vetëm premtime. Ajo nuk është përcaktuar ende se cilën parti do ta votojë në zgjedhjet parlamentare, por do që qeveria e ardhshme ta zgjidhë një herë për gjithmonë problemin e furnizimit me rrymë.
Edhe më pengon që kumprit vitin e ri pa rrymë si vjet. Felizaj.
E dona dhe mbi 2 milion qytetar me të drejtë vote do të mund të zgjedhin mes 28 subjekteve politike dhe 4 kandidateve për kryeministër në zgjedhjen e 9 shkurtit. Albin Kurti, lëvizjes vetëvendosje, aktualisht në pushtet. Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradina i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Vetëm në ditën e parë të saj, Anisa Ajdini, e cila do të votojë për herë të parë, thotë se ka vendosur se cilës parti do t'ia japë besimin. Ide që ka paraqitur partia që kam zgjedhur me kanë pëlqyer dhe presë ndryshimin e sistemin e arsimit universitar, thot studentja Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës.
Me kurrikulat të reja nuk është që më pëlqen shumë. Kisha dosht më shku ta më gradualisht në shkollë, se me bo hop me njëherë që shtojnë anë shqiptarët nuk menoj që është mirë.
Për herë të parë, më nëndë shkur do të votoj edhe Amelia Sefa, student arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Ajo nuk është përcaktuar ende se kuj do t'ja jap votën, por në gjashëm kërkon mbështetje më të madhe për studentet.
Pas në buxhet që më na jep çdo muaj neve studenta për nevoja të fakultetit ose nevoja personale.
Gjin Prelvukaj është ende student, por do që të shon ndryshimin në kushtet e punësimit të rinjeve. Sipas tij, ato janë të domosdoshme për të rritur pjesëmarrjen e të rinjeve në tregun e punës.
Typin 50 provoj pune kur i kit 18-19.
Edhe kolegu i tij Lis Shala do më shumë mundësi punësimi për të rinjt dhe siç thot, paga me të dinjitetshme.
Minimalja patëm 700 euro të asjen se të legjiku me qiro, me ushqim, me rrymë, sa kanë hyqë shmimet.
Diamant Maraj, 23 vjeç, thot se partia që do t'a votoj ai ka premtuar arritje pagash dhe beson se ky premtim do të përmbushet. Për të prioritet duhet të jetë edhe luftimi korrupsionit. Deri në mëngjesin në 9 shkurtit, sa do të zgjas fushata zgjedhore, qytetarët do kenë mundësi të dëgjojnë e shohin se çka premtojnë partitë politike. Ndonë se përmirësimet të ngjashme janë premtuar edhe më herët, kërkesat e qytetarëve për më shumë ndryshime përsëriten para çdo palë zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë mbi 2 milion votues brenda dhe jashtë Kosovës që do të mund të zgjedhin se kush do t'i përfaqësojë ata dhe interesat e tyre gjatë 4 viteve të ardhshme. Prej tyre, mbi 125.000 janë votues të rinj që i kanë mbushur 18 vjet në mes të dy proceseve zgjedhore. Por Mimoza Macedonci, 23 vjeqe, thotë se ende nuk është bindur se për cilën parti do të votoj.
Po jo diçka që po na përmbush ashtu deri në atë pikë, sa që me thonë që kjo parti pika që tha pikat kryesora.
Ajo pret zhvillimin e fushatës për të informuar më shumë për ofertat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeverinë ardhshme të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit e presin një varg sfidash, si që janë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dialogu me Serbinë dhe marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Partitë kryesore politike që garojnë thonë se do të përballen me këto sfida. Dëgjojmë për më shumë hollësi raportin e përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë si dhe politika e jashtme dhe raportet me partnerët ndërkombëtar janë ndër sfidat kryesore për cilën do qeveri të ardhshme të Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit 2025. Lëvizja vetëvendosje nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë, e cila do të jetë çasja e liderit të saj Albin Kurti ndaj asociacionit në rast se fiton zgjedhjet e nënshkurtit, por Kurti së fundi në një intervistë për Median Kosovare Kosova Pres ka thënë se asociacioni nuk duhet të vendoset në qendër të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti ka bërë me dije se nuk do të angazhohet në mënyrë të veçantë për formimin e asociacionit. Kërkesa e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për formimin e asociacionit daton edhe para qeverisë Kurti, që kur ishte arritur marrëveshja për parimet në vitin 2015. Megjithatë, Mimoza Metaj, nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se formimi i asociacionit është obligim i Kosovës, edhe për shkak se është pranuar nga ana e Kurtit me pajtimin e arritur në Bruxelles dhe Ohër në vitin 2023. Për neve është me rëndësi të respektohet kushtetuta, ka thënë Ametaj në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, duke mos saksuar se cili është plani i Partisë Demokratike të Kosovës për asociacionin në të ardhmen. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se draft statuti për asociacionin, i cili është ofruar nga Perëndimi, është rezultati i marrëveshjes së Bruxellit i vitit 2023. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri thotë se nëse kjo partia fiton zgjedhjet e nënshkurtit dhe merr pushtetin, do të bëj përpjekje për rishikimin e draft statutit të asociacionit në mënyrë që ai të mos jetë në kundërshtim me organizimin kushtetues të Kosovës.
Dokumenti si i tillë, para se të kalon në shkallën tjetër, duhet me ndërmjetin ndërkombëtar me çantim një rol sforcuar amerikan këtë proces me u po në mënyrë që tjetë përputhje me obligimet, me zotimet kushtetuese që Republika e Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës planifikon që draftin aktual të statutit të asociacionit ta dërgoj për vlerësim në gjykatën kushtetuese në rast se fiton zgjedhjet e nën shkurtit. Këtë konfirmon për Radion Evropa e Lirë Lulzim Blaka, zyrtar për informacion nga AK-ja.
Pas përgjigjes së kushtetueses duhet procedohet sipas obligimeve që i ka marrë Kosova si shtet.
Çështja në vazhdimin të dialogut të Kosovës me Serbinë, lëvizja vetëvendosje dhe lideri saj Albin Kurti e shohin të ndërlidhur me zbatimin e marrëveshjes bazë të arritur në vitin 2023. Kur flasim për dialogun, duhet i rikthehemi marrëveshjes. Aty ta theksojmë që Serbia nuk guxon ta shkel marrëveshjen dhe duhet ta tërheqë letrën e zonjës Brnabić, ka thënë Kurti në një paraqitje televizive, duke i u referuar një letër të cilën në dhjetor të vitit 2023 kryeministreja e atëshme serbe Ana Brnabić ia kishte dërguar Brukselit, duke shprehur rezervat e Beogradit për marrëveshjen. Partia Demokratike e Kosovës planifikon të çasë dialogut me synimin para arritjes në marrëveshjes përfundimtare në mënyrë që Kosova të vazhdojë më tutje në procesin e konsolidimit të shtetit, ka deklaruar Ahmetaj. Për lidhjen demokratike të Kosovës, njëja de jure Kosovës nga Serbia do të jetë qëllimi kryesor në të ardhmen, ka thënë nënkryetari i kësaj partie Lutfi Aziri, duke shtuar se negocimi në kuadër të dialogut nënkupton negocim me Bashkimin Evropian si dhe lehtësim të procesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e shet dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbisë të degraduar. Nga kjo parti thonë se nëse marrin mandatin qeverisës, synojnë të përmbyllin këtë proces me njëje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për sfida që e presin, Kosova ka nevojë për ndihmën e partnerëve strategjik, vlerësojnë të gjitha partitë politike të cilat synojnë të qeverisin vendin pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Kosova aktualisht vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, me të cilat është ballafaquar përgjatë vitit 2024. Kryeministri Kurti ka deklaruar se do të punojë për heqjen e këtyre masave, por siç ka thënë ai, nuk mund të jap një datë të caktuar se kur mund të hiqen masat, ndërkaq për raportet me Shtetet e Bashkuara, ai ka thënë se ato janë të shkëlqyeshme. Nga Partia Demokratike e Kosovës thonë se nëse fitojnë zgjedhjet, gjatë qeverisjes së ardhshme do të koordinojnë me miqtë për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Lutfi Aziri thekson se në rast se LDK-ja fiton zgjedhjet e 9 shkurtit, ajo synon krijimin e ambientit ku Kosova të ndryshojë raportet me partnerët ndërkombëtar.
Do të rikthejmë një besim, një kredibilitet dhe një rol krejt tjetër Kosovës, do të arrim obligimet e përgjegjësit tona me i realizu.
Blakaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se detyra kryesore kësaj partie do të jetë antarësimi drejt për drejt i Kosovës në NATO.
Për arsye se nëse pala tjetër nuk e pranon atë marrëveshje në gjithë përfshirëse dhe obligative me njohje reciproke, atëherë antarësimi direkt në NATO do të asiguron të Kosovën një herë për gjithmonë.
Fushata zyrtare për zgjedhjet e nën shkurtit nga partitë politike ka nisur më 11 janar dhe do të zgjas deri në ditën e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përderisa palet e përfshira, qeveria e Kosovës, komunat dhe kompanitë kontraktuara gjuajnë përgjegjësinë të njëra tjetra. Punëtorët e pastrimit dhe sigurimit në shumë institucione shtetërore vazhdojnë të paguajnë jashtëligjshëm nën pagën minimale. Raportin në vijim të detajuar e sjell gazetarja Doruntina Baftiu.
Që nga 15 korriku i vitit 2008, Hakif Sulejmani ka kaluar nga të paktën 8 orë në ditë, e shpeshherë edhe më gjatë, duke ruajtur në objektet e ndryshme të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht i kontraktuar nga kompania Security Code, Sulejmani paguhet nga 277 euro në muaj. Për rritjen e 4 fëmijëve të tij, nga 6 deri në 14 vjeç, ai thotë se kjo pagë, që është nën pagën minimale, është e pamjaftueshme.
Ne pagë në punëtorit që ka nuk ka shëndetje në punëtor me moj 4.000, veç për në shkollë në një. Gjë libra, diska fletura, veç në bolte, diska. Aja shumë katastrofë.
Në të njëjtën situatë janë edhe punëtorët e sigurimit fizik dhe ata të mirëmbajtjes në shumë institucione publike, të cilët paguhen nën pagën e re minimale në Kosovë e vendosur në 350 euro më 28 gusht të vitit të kaluar. Të gjithë këta punëtorë janë punësuar nga kompani të kontraktuara nga institucione shtetërore për kryerjen e këtyre shërbimeve. Në tenderet e hapur, kompani tentojnë të aplikojnë me çmim sa më të ulët në mënyrë që të përgjigjen për ta kryer shërbimin dhe kjo ua ka pamundsuar tani të rrisin pagat e punëtorëve, thot Jusuf Azimi, drejtues i Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës.
Jemi të vetëdijshëm se nuk i kanë mundësi, sepse këta kur i kanë bërë kalkulimet, i kanë bërë kalkulimet që edhe kanë në kontratë me kaq mjete.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë që ende paguajnë punëtorët 9350 euro, por vetëm kompania WE&E e kontraktuar për pastrim në qendrën e mjekësisë familjare në Malishiv ka qenë e gatshme për të prononcuar. Ajo sqaron se ka bërë kërkesë në komunën e Malishevës për t'ia rritur vlerën e kontratës që vlen edhe për një vit e gjysmë pas rritjes së pagës minimale, por se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Menaxheri i kësaj kompanie, Ardian Aliu, thotë se institucionet të tjera ku kjo kompani ofron shërbime, si Korporata Energjetike e Kosovës, e kanë marrë parasysh kërkesën dhe e kanë rritur vlerën e kontratës.
Si për diri sot, sa nuk ka përgjitë, sa nuk kina mjetë që në thotë, si mi mbuluat shpenzimet e tjera, dhe gjenë.
Edhe për përfaqësuesit sindikal të punëtorve, faji nuk qëndron te pronarët e kompanive, por te qeveria e Kosovës. Kryesuesi i sindikatës Azemi beson se qeveria duhet të subvencionoj kompanitë e kontraktuara në mënyrë që ato të kenë mundësi financiare të paguajnë punëtorët e tyre sipas vendimit për pagë minimale. Por, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk pajtohet. Në një përgjigje për Eli nga kjo ministri, është thënë se fillimisht asnjë kompani nuk ka kërkuar subvencionim të tillë dhe se ministria nuk është përgjegjëse për të planuar kërkesa nga bizneset. Presim që kompanitë të zbatojnë këtë ndryshim dhe të mos paguajnë nën këtë prag. Ky obligim është i qartë dhe i detyrueshëm për të gjithë punëdhënësit, thuhet në përgjigjen e kësaj ministrie. Vendimi për rritjen e pagës minimale ka hyrë në fuqi më 1 tetor. Sindikata e punëtorëve teknik kërkon që humbja e punëtorëve në pagë gjatë muajve tetor, nëntor, dhjetor dhe muajt e ardhshëm deri të gjendet një zgjidhje, t'ju kompenzohet punëtorëve në mënyrë retroaktive. Përndryshe, Azimi paralajmëron se do të ngrenë padi ndaj vetë qeverisë së Kosovës.
Asnjëherë nuk mund të jetë i përkryjëm asnjë leqë. Kryesori është ajo që atë leqë që kemi në fuqi ta respektojnë ata që e kanë nëzirë.
Për Sulejmanin i punësuar si sigurim fizik në ÇKUK, pa rëndësi ka se kush ka fajin. Ai vetëm shpreson që ati dhe kolegëve të ti do të respektohen të drejtat.
E lipja drejtën që në të akën, ato që në të akën, si të anë dulkojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Nën punësit e disa ministrive dhe institucioneve shtetërore në Maqedoninë e Veriut, përfshir ato të kulturës, drejtësisë, mjedisit, ekonomisë, punës, transportit dhe transformimit digital, si dhe entitetit shtetëror të statistikave, protestuan sot për shkak të mosmiratimit të rritjes së shtesave në paga, një kërkesë kjo e përsëritur ndër vite. Ata kërkuan në shkrimin e kontratave kolektive dhe miratimin e shtesave për pagat në masën 30%. Protestuesit akuzuan Ministrinë e Financave për mosmarrje të masave të nevojshme dhe theksuan se që nga formimi i qeverisë së re kanë zhvilluar takime me shumicën e ministrave përkac dhe kanë paraqitur propozime të nevojshme për arritjen e marrëveshjes kolektive. Më pas me mbështetjen e ministrave janë dorëzuar në Ministrinë e Financave, edhe pse këto propozime për marrëveshje kolektive janë dorëzuar në këtë ministri para miratimit të buxhetit shtetëror për vitin 2025, por për arsye të pakuptueshme për ne, Ministria e Financave nuk i ka miratuar mjetet për nënshkrimin e tyre, deklaroi Tërpe Deanoski, kryetari sindikatës së punëtorëve të administratës. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski në një dalje televizive me 13 janar deklaroi se problemi me rritjen e pagave qëndron në marrëveshjen kolektive individuale të disa institucioneve që kanë rritur pagat për disa punëtorë, ndërsa pjesa tjetër e administratës ka mbetur me pagat të pandryshuara. Ai theksoi se zgjidhja ideale do të ishte një sistem i unifikuar pagash që Anton Barazi për punojnësit me kompetencat të njëjta. Në anën tjetër, opozita maqedonase dha mbështetje për protestuesit. Ata nënvizuan se qeveria e ka për detyrë të siguroj kushte për nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive dhe rritjen e pagave.
në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Serbia ka filluar negociatat me Shtetet e Bashkuara në lidhje me industrinë e sankcionuar të naftës së Serbisë. Se si do të zgjidhet problemi i pronësisë ruse të këtij ish-giganti shtetëror serb, është ende e paqartë. Me vjetja në Shtetet e Bashkuara e kanë vendosur nisin në listën e sankcioneve për shkak të aksioneve që ka në të kompania ruse Gazprom Neft. Qëllimi i sankcioneve është ta pengojnë Rusinë që të përdorë të ardhurat nga energjia për luftën e saj në Ukrainë. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Beograd presin që pas bisedimeve me partnerët amerikan përfshirë administratën e ardhshme të presidentit të zgjedhur Donald Trump, do të arrin të i sigurojnë kushtet më të mira të mundshme. Megjithatë, ministri i jashtëm serb Marko Djuric ka pranuar për radio televizionin e Serbisë më 13 janar se do të jetë shumë e vështirë për administratën e re amerikane që të heqë sankcionet pa kaluar përmes procedurave komplekse të Kongresit. Bisedimet për kushtet me Departamentin Amerikan të Thesarit kanë filluar më 13 janar për të gjetur, sipas Beogradit, zgjidhjen më të mirë të mundshme për Serbinë. Por për Shtetet e Bashkuara, e vetmja mënyrë për të pasur zero rrezik është të ketë zero pronësi ruse. Ky është qëndrimi me të cilin zhvillohen bisedimet, ka thënë ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit James O'Brien. Zyrtarët në Beograd kanë deklaruar vazhdimisht se nuk bëhet fjalë për konfiskim të pasurisë së huaj. Ata gjithashtu pretendojnë se kanë para në llogari që Serbia ta blej nisin nga Rusia. Por opsioni më i mirë për Rusinë është të mos bëj buj të madhe dhe ta transferoj pronësinë, thot Igor Novakovic, nga qendra jo qeveritare për çështjet ndërkombëtare dhe të sigurisë. Por ai shton se është pikpyetje nëse pala amerikane do ta miratoj transaksionin, sepse mund të shihet si ndihmë për ekonominë ruse në luftën kundër Ukrainës. Beogradi ka paralajmëruar bisedime me partnerët e tij rus pas takimit me homologët e tij amerikan. Kremlini ka thënë se Moska do t'u kundërvijet sanksioneve amerikane që shënjestrojnë industrinë ruse të naftës, duke paralajmëruar se ato mund t'i destabilizojnë tregjet globale të energjisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë me 13 janar se Moska do t'i monitorojnë nga afër pasojat e masave dhe më pas do ta konfiguroj punën e kompanive ruse për t'i minimizuar ato pasoja. Radio Evropa e Lirë pyeti Gazpromin se cili opcion do të ishte i pranueshëm për palën ruse. Bëhet fjalë për një llogaritje sipas së cilës Gazprom Neft nuk dëshiron t'i shes ato aksione, sepse askush nuk dëshiron të shes diçka me detyrim, tha konsulenti ekonomik Bogdan Petrovic. Skenari, nëse nuk arrihet marrëveshje me rusët, do të ishte që shteti i Serbisë ta kombëtarizonte nisin. Shteti mund të thotë se është në interes të publikut të sigurohet furnizimi me naftë dhe derivate, dhe se kjo nuk është e mundur nëse nisi mbetet nën pronësi ruse, tha Petrovic. Këtë marrje me forcë aksioneve të nisit, sipas tij, do ta bënte kuvendi i Serbisë, duke miratuar një ligj të posaçëm për transaksionin, që do të parashihte edhe një kompensim të caktuar për aksionet. Sipas tij, ekziston edhe mundësia që një kompani e huaj ta blej nisin. Por në atë rast, afatet të dhëna prej 45 ditësh janë jo reale. Në ditën kur janë shpallur sanksionet amerikane, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia ka 45 ditë kohë për të përfunduar në nënshkrimin e çfarëdo kontrate dhe marrëveshjeje me palën ruse. Pas kësaj, siç ka thënë ai, sanksionet hynë plotësisht në fuqi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha sot se Moska është në kontakt me miqtë e saj serb, lidhur me fatin e pronësisë së kompanisë serbe të naftës NIS, e cila u vunën sanksionet e SBA-s. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić, pas një takimi me ambasadorin rus në Serbi, tha se ka kërkuar nga miqtë rus fillimin e konsultimeve dhe mbajtjen e takimeve për funksionimin e NIS-it në të ardhmen. Diskutuam edhe për gjetjen e zgjidhjes më të mirë në interes të ndërsjellë, duke ruajtur marrëdhëniet e partneritetit dhe ato miqësore ndërmjet Serbisë dhe Federatës Ruse, shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram sot. Zëvendës sekretari amerikan i Shtetit për Menaxhim dhe Burime, Richard Verma, tha në Beograd të shtunën se Serbia nuk do të përballet me pasojë ekonomike nëse pronësia ruse hiqet nga nisi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një marrëveshje për të ndalur luftën midis Izraelit dhe Hamasit në rripjen e Gazës është propozuar nga ndërmjetësit e Katarit. Marrëveshja është ndarë në disa faza dhe parashë lirimin e pengjeve, tërheqjen e ushtrisë dhe shtimin e ndihmave, por nuk është përcaktuar se kush do të udhëheqë me Gazën pas luftës. Dëgjojmë për më shumë raportin e përgatitur për transmetim nga gazetarja Flaka Zogu.
Ndërmjetësuesit nga Katari kanë dërguar një projekt propozim për një marrëveshje për ndalimin e luftimeve në rripjen e Gazës dhe shkëmbimin e pengjeve izraelit për të burgosur palestinez, si një hap i parë drejt përfundimit të luftës 15 mujore. Luftimet po zhvillohen në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Një javë para se presidenti i zgjedhur i SBA-ve Donald Trump të marrë detyrën nga presidenti Joe Biden, zyrtarët thanë se ishte arritur një përparim në bisedimet në Doha dhe një marrëveshje mund të jetë afër. Sipas një zyrtari izraelit dhe një zyrtari palestinez, ndërsa Hamas nuk ka dhënë detaje. Në fazën e parë, 33 pengje izraelite do të lirohen. Këta përfshin fëmijë, gra, përfshirë ushtarake, burra mbi 50 vjeç, të plagosur dhe të sëmur. Izraeli beson se shumica janë gjallë, por nuk ka pasur konfirmim zyrtar nga Hamas. Sipas marrëveshjes, faza e parë do të zgjas 60 ditë. Nëse vazhdon siç është planifikuar, në ditën e 16 nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, do të fillojnë negociatat për një fazë të dytë, gjatë së cilës do të lirohen pengjet e mbetur gjallë, ushtarët burra dhe djemt civil më të rinj, dhe trupat e pengjeve të vdekur do të kthehen. Tutje në kombim të pengjeve, Izraeli do të lirojnë nga burgjet e tij më shumë se 1000 të burgosur dhe të ndaluar palestinez, përfshirë të dënuar me dënime të gjata për sulme vdekjeprurse. Luftëtarët e Hamasit që morën pjesë në sulmin ndaj Izraelit më 7 tetor 2023 nuk do të lirohen. Tërheqja do të jetë me faza, me forcat izraelite që do të qëndrojnë në kufi për të mbrojtur qytetet dhe fshatrat izraelite. Do të ketë marrëveshje sigurie në korridorin Filadelfi që kufizon Egjiptin. Në anën jugore të Gazës, me Izraelin do të tërhiqet nga disa pjesë të tij pas disa ditëve të para të marrëveshjes. Banorët e parmatosur të veriut të Gazës do të lejohen të kthehen me një mekanizëm për të siguruar që aty të mos lëvizin armë. Forcat izraelite do të tërhiqen nga korridori Netzarim në Gazën qendrore. Kalimi i Rafah mes Egjiptit dhe Gazës do të fillojë të funksionojë gradualisht, duke lejuar kalimin e atyre që janë të sëmurë dhe rasteve humanitare për trajtim jashtë enklavës. Do të ketë një rritje të konsiderueshme të ndihmës humanitare në rripjen e Gazës, ku organet ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, thonë se popullësia po përballet me një krizë të thellë humanitare. Izraeli lejon hyrjen e ndihmave në enklav, por ka pasur mosmarrveshje për sasinë e ndihmës që lejohet dhe sasinë që arrin tek njerëzit në nevojë, me plaçkitje nga bandat kriminale, që po bëhet një problem në rritje. Kush do ta drejtojë Gazën pas luftës është një nga pikat e panjohura të negociatave. Duket se raundi aktual i bisedimeve e ka lënë këtë çështje jashtë propozimit për shkak të kompleksitetit të saj dhe mundësisë që ajo mund të pengonte një marrëveshje të kufizuar. Izraeli ka thënë se nuk do ta mbyll luftën duke lënë Hamasin në pushtet. Ai gjithashtu ka refuzuar administratën e Gazës nga autoriteti palestinez, organi i mbështetur nga Perëndimi që u krijua sipas akordeve të paqes të Oslos 30 vjet më parë dhe që ka suverenitet të kufizuar në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai ka thënë gjithashtu që nga fillimi i fushatës ushtarake në Gaza se do të mbajë kontrollin e sigurisë mbi enklavën pasi të përfundojnë luftimet. Komuniteti ndërkombëtar ka thënë se Gaza duhet të drejtohet nga palestinezët, por përpjekjet për të gjetur alternativa nga funksionet kryesore mes shoqërisë civile apo liderëve të klaneve kanë rezultuar kryesisht të pasuksesshme. Megjithatë, ka pasur diskutime mes Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shteteve të Bashkuara për një administratë të përkohshme që do të drejtonte Gazën deri në një reformim të autoritetit palestinez që do të ishte në gjendje të merrte drejtimin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.